Chtěl jsem se s váma podělit, abych dneska nechtěl mít kázání, abych s váma chtěl dneska napsat knihu. Co myslíte, které slovo je v životě člověka nejdůležitější, na čem všechno závisí? Já si myslím, že je to slovo přijetí. Ano. A pokusím se vás přesvědčit tady tím kázáním. Takže každá kniha má nějaké kapitoly a nějaké obrázky, tak já bych začal tím obrazy. Představte si to, že tady stojí poutník a tady, nebo člověk, který je cestovatel, a tady to vede k propasti a tady to vede někam rozumně, někde jako k nějakému cíli. No a teďka potká ten člověk někoho jiného a ten se ptá se ho na radu, kudy má jít. No a pokud tu radu přijme, ať už tam nebo tam, tak vždycky to má nějaký důsledek. Ano? Takže první pravidlo, pokud něco přijmu, přinese to nějaký důsledek. Není možno prostě přijímat bez důsledků. Problém kolikrát je, že důsledky se projeví trošku později. To zase ukazuje ten obraz, že vlastně když jdu po té cestě, tak to není hned. Je to až za nějakou dobu. Potom druhý obraz, někdo mi radí, jdu po špatné cestě, objeví se někdo, kdo mi řekne, jak to má být, ale já neslyším, schválně ho neslyším. A v tu chvíli někdo mi řekl, že nepřijímám. To není pravda, prosím vás. Přijímám sám sebe. V tu chvíli není možno nepřijímat v životě. Ano, to ukazuje zase pořád ještě tady ten obraz, že není možno nepřijímat. Čili buď přijímám něco zvenčí, nebo přijímám sám sebe. Jakými způsoby mohu přijímat? Matouš, 21. kapitola, 30. verš. Matouš, 21. kapitola, 30. verš. To bude naše první kapitola. Jak přijímáme? Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. To je část vlastně, kdy Ježíš vykládá podobenství o tom, o dělnících na vinici, vykládá o dvou bratřích. A podle toho, jakým způsobem vlastně oni odpovídají na otcovu výzvu. Jeden říká, ne, nepůjdu, a také nešel, a potom teda později si to rozmyslel, ale ten druhý říká, půjdu, ale nešel. Já říkám, tento druh přijetí, to je vlastně zdánlivé. My někdy můžeme říct, ano, my jsme něco přijali, zařídíme se podle toho, ale probíhá to jenom v naší hlavě, že ve skutečnosti jsme vlastně nepřijali vůbec nic. Čili tomu říkám, to je přijetí zdánlivé. Matouš 13. kapitola, 19. až 22. verš. Tam dneska trošku více listovat. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je z radosti přijímá. Ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.
U koho bylo zase to dotrní? To je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. Takže to jsou zase skupina lidí, kteří přijímají, ale tomu říkám, je to pouze částečné přijetí nebo dočasné. Takže řídím se podle něčeho nebo přijímám danou záležitost, ale jenom do té doby, dokud se něco nezmění, dokud se nezmění vnější podmínky. I v tomto případě vlastně se zase nejedná o přijetí. To první bylo zdánlivé, proběhlo pouze naší v hlavě. To druhé, částečně jsme přijali, ale nakonec výsledek je, že stejně vlastně jsme nic nepřijali, protože jsme se toho vzdali. Ve Skutkách v 17. kapitole, 11. verši, Skutky 17. kapitola, 11. verš. Židé v Beroji byli přístupnější než Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Pánu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Tomu já říkám přijetí s rozmyslem. Prosím vás, apoštol Pavel byl velká duchovní kapacita, ale oni si neřekli, tak to říká Pavel, tak to bude pravda. My jsme to ověřovali. To je velice důležitá věc v dnešní době, protože přijímat jenom tak něco, že to řekne kdokoliv, jako, nebo třeba nějaká autorita, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že je to pravda. A já jsem Pánu Bohu vděčný, že máme Boží slovo a že tam se můžeme, že tam opravdu plně se můžeme spolehnout, že tam pravda je. Když nám někdo něco říká, tak můžeme to hnedka mít možnost porovnat. Pokud je proti přijetí s rozmyslem, může samozřejmě přijetí bez rozmyslu. Narážím třeba na případ Jonesovy sekty, kteří věřili člověku, který na to vůbec neměl žádný kredit, ani morální, žádný, jenom prostě jenom velice zasvěceně mluvil a nakonec tito lidé skončili s kyanidem v ústech v době velké, když vyhlásil nějakou velkou noc. Takže to byli lidé, kteří co si přijali, ale vůbec nad tím vlastně nepřemýšleli. Prostě se jim to, nevím, nechci soudit, ale nějakým způsobem prostě nepřemýšleli a takhle to dopadlo. Teď bych měl ještě čas na další obrázek. Jak můžeme ještě přijímat? Představte si to, jdu po správné cestě. My jsme o tom trošku mluvili v sobotní škole. A takhle mám zakryté oči. Jdu po správné cestě. Co z toho mám, prosím vás? Z toho nemám vůbec nic, ale jdu po správné cestě. Viděl jsem krásný film, jmenuje se to Divotvůrkyně. Je to o dívce, která v roce a půl ohluchla, oslepla a přesto někdy kolem 12. roku života, teďka přesně nevím, jako kdy to bylo, se jí ujala nějaká vychovatelka, která sama prostě prošla procesem, to bylo v minulém století, ona byla nějaká slepá, špatně viděla, dostala se do tehdy ty ústavy byly velice mizerné, a ona tím, že tím prošla, tak se zocelila a potom byla schopná jako více pochopit i tyto lidi. A tu holčičku, která rok a půl vlastně, která v roce a půl ztratila zrak i sluch, tak se jí natolik věnovala, že ona vystudovala nakonec vysokou školu. Pro mě to bylo nepochopitelné. Pokud máte možnost tento film nějakým způsobem si najít, je to úžasné i duchovní vlastně podobenství, jak člověk může být opravdu slepý. Divotvůrkyně se to jmenuje, ano. Opravdu vřele doporučuji. Pro mě to bylo, vlastně ona ve chvíli, kdy pochopila, že ta vychovatelka, jak se jí dotýká, že to něco znamená, tak v tu chvíli vlastně začala poznávat celý svět. Ale šlo tam vlastně o ten moment prozření pro tu dívenku, že to, co je tam vlastně, že to něco znamená, ano, že to, jak se jí dotýká, takže to jsou vlastně symboly, že to jsou znaky. A že vlastně kolem ní je celý svět. A ta divotvůrkyně vlastně, čili ta vychovatelka, pořád přemýšlela nad tím způsobem, jak to tím člověku přiblížit. Někdy mně připadá, že Pán Bůh vlastně nám také, než nám otevře ty oči, my vlastně také, on se nás dotýká, to bylo nádherné podobenství. A pak najednou se nám otevřou oči, je! A najednou ona chtěla prostě všechno poznat, všechno chtěla znakovat, všechno začala chápat. V Matoušovi v 6. kapitole 28. verši a 29. verš. Matouš 6. kapitola 28-29. Proč si děláte starosti? Podívejte na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamón celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Pán Bůh přímo vyzývá, dívejte se, když jdete po té správné cestě, dívejte se kolem sebe, stojí to za to. Takže to je přijetí živé, když vnímáme, co děláme, když nepřemýšleme nad tím, abych něco nepokazil, ať to dělám správně. To je, ten život potom samozřejmě to srdce přijímá úplně jinak. Se dostaneme do Lukáše, 17. kapitola, 17. verš. Lukáš, 17. kapitola, 17. verš. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? My víme, o co se jedná, že bylo 10 malomocných, že? A pouze jeden se vrátil. Já se potom k němu taky vrátím. Ale těch 9, oni něco přijali. Přijali od Pána Ježíše zdraví. Ale přijali to lhostejně. Nějakým prostě byli jsme nemocní, teď jsme zdraví a už prostě dál se nad tím nezamýšleli se nad tím hlouběji. Oproti tomu ten jeden, ten mě naučil, jen je pro mě velkým vzorem. To byl Lukáš 17. kapitola 15. verš. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl na tvář k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Byl to Samařan. Prosím vás, ten člověk je rád, že je vyléčen. On nepřemýšlí nad tím, kdo za to může, že on má to malomocenství. On nepřemýšlí nad tím, jak Pán Bůh je k němu nespravedlivý, že celou dobu musel třeba žít jako v komunitě malomocných. On přemýšlí nad tím, že byl nemocný a že teď je zdrav, že mu někdo něco dal. To je úžasný způsob přijetí, s vděčností. To je někdy to, co nám chybí. Třeba přemýšlíme nad tím, jako třeba člověk je nemocný a přece mu napadá, jako, a proč jsem musel onemocnit, jako, jo, proč zrovna já, proč to tak muselo být. A když se uzdraví, tak tam chybí potom ta vděčnost. A tak se připravuje vlastně o radost ten člověk. A pro mě je velikým, velikým ponaučením tady ten člověk, co se vrátil a děkoval. Je to vlastně ukázka, že to, že něco máme, tak to není samozřejmě, že to není automatické. Slyšel jsem takový názor, že když nás teda ten Pán Bůh stvořil, takže má za nás zodpovědnost, jakože by měl. Ano, my to tak vnímáme kolikrát, ale samozřejmě to není. I Pán Bůh má svobodnou vůli a je to jeho rozhodnutí, že nás bude mít rád. Jak je to, mám kapitolu druhou, vlastně třetí, mechanismus přijetí. Proč je přijetí tak důležité? Jan 1. kapitola 12. verš. Jan 1. kapitola 12. verš. Těm pak, kteří ho přijali, věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Tak vidíte, že když člověk přijme Pána Ježíše, tak dostává moc stát se Božím dítětem. V Lukášovi 12. kapitola 34. verš, neboť kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. Přísloví 23:26, můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. To všechno souvisí s tím vlastně s tím přijetím. Všechno souvisí s naším srdcem. A proto je tak důležité přemýšlet nad tím, jak to vlastně v nás probíhá. Jakým způsobem člověk přijímá, protože určitě my už evangelium jsme s ním seznámeni, neříkám, že ho známe, ale už z něj prožíváme, už z něj bereme a určitě bychom byli rádi, kdyby i druzí mohli. A jakým způsobem to teda Pán Bůh vlastně dělá? Jak to udělal s náma? Každý člověk má nějaké potřeby. Já jsem si je rozdělil na takové tři základní. Jedny jsou zjevné, to znamená, člověk třeba vidím, že člověk má hlad, tak můžu mu dát něco najíst. Nebo je mu zima, tak ho můžu oblíct. To jsou zjevné potřeby. Potom jsou méně zjevné. Kam tam člověk musí být ta empatie, ten vztah, ano. Znáte to, máte kolegyni nebo kolegu v práci a teď řeknete, no je, co to s tebou je, nikdo jiný by to třeba nepoznal. Ale vy vidíte, že tím člověkem něco není v pořádku. A to je proto, že má nějakou potřebu, něco se v něm děje. To je potřeba, jak říkám, ta méně zjevná. No a potom jsou potřeby skryté. Tyto potřeby vám lidé vyjeví až tehdy, až jsou naplněny tady tyto dvě. To znamená, až člověk má, je o něj postaráno po stránce materiální i po stránce duševní. Ty touhy skryté jsou potom, jak říká Pán Bůh v 17. kapitole 20. ve Skutkách, napsáno, že učinil to proto, aby jej lidé hledali, zda by jej nebylo možno nějakým způsobem se doptat a nalézt. To je potřeba, kterou Pán Bůh dal do každého člověka. Hledat Pána Boha. Ale tu člověk vlastně začne vyjevovat až tehdy, až to srdce je, není zatíženo právě těma starostma o ty potřeby zjevné a méně zjevné, jak jsem říkal. Jak to dělal apoštol Pavel? On říká, Řekům jsem byl Řekem, Židům Židem. A víme, že vlastně ne, že by se přetvařoval, ale on se těm lidem prostě nějakým způsobem přizpůsobil. My dneska říkáme, že když, nebo neříkáme všichni, ale může se vyskytnout taková zrádná myšlenka, že když někoho zrovna neprožívám, tak když se přece k němu budu chovat s láskou, tak je to pokrytectví. Ale to není pravda, protože díky Pánu Bohu já se na něj můžu dívat jako úplně jinak. Ano, ten člověk může vadit, může, buďme realisté, může prostě nějakým způsobem narušovat moje soukromí, může dokonce mě škodit. Ale nic mi nebrání v tom, abych já se k němu choval jiným způsobem. Brání mi v tom jedna věc, pokud nebudu využívat to, co mi Pán Bůh dal, to znamená, pokud nebudu si uvědomovat to, že Pán Bůh má rád mě, pokud nebudu prožívat jeho lásku, tak nebudu schopen ani generovat jako lásku k lidem obtížným, nepřátelům a podobně. Samozřejmě potom to se musí na těch lidech nějakým způsobem projevit. Máme, že se máme k lidem chovat jinak a že to není přetvářka, nám ukazuje i První Timoteova, 4. kapitola, 12. verš. První Timoteova, 4. kapitola, 12. verš. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Přímo Timoteus je vyzýván, aby se nějakým způsobem choval. Ne třeba kvůli sobě, ale kvůli těm druhým lidem. A opět to není přetvářka. Je to výzva. On mu říká, ty se nesnažíš před lidma dělat, jako že seš diplomat z Božího království. Ale ty jsi. A proto se budeš chovat jinak. Proto kvůli těm lidem, kvůli tomu, že někoho tady reprezentuješ. Není to přetvářka. Přitom kolikrát nepřítel nám tuto myšlenku dává. A my kolikrát rádi jako věříme. Na druhou stranu, když třeba jednáme s nadřízeným, tak také, i když bychom někdy chtěli říct něco úplně jiného, tak mluvíme úplně jinak, že? Protože je tam náš zájem a Ježíš říká, tady je také váš zájem, vy jste diplomaté z Božího království. A potom podle toho také třeba se něco i změní kolem nás. Třeba ti lidé se na nás začnou dívat jinak. No a mám tu poslední kapitolu o přijetí, a to je přijetí nepřijatelného. Epilog. Co to je vůbec přijetí nepřijatelného? Protože to nazývám situací, se kterou nemohu nic dělat. To znamená, no to řeknu, třeba dělali jsme laboratorní práci a zařadím děti do určitých skupin. Říká, já s ním být nechcu. Říká, máš smůlu, protože teďka já nemám kam ho přiřadit. Až budeš jednou pracovat někde v práci, tak také jedna z věcí, co je, prostě, že spolupracovníky si fakt vybírat nebudeš, pokud nebudeš šéfem. Znamená, budeš muset pracovat s těma lidma, co tam jsou. A to už může být přijetí nepřijatelného. Nebo jsme postiženi nějakou škaredou chorobou, ano, bolestivou. Zase, to je jako pro nás nepřijatelné. Nebo máme nějaké rodinné problémy, no cokoliv. Ne, to se ještě dá řešit, ale něco prostě, s čím nemohu nic dělat. Co potom? Zase nám Bible radí. Job, 2. kapitola, 10. verš. Job, 2. kapitola, 10. verš. Ten byl na to odborník, na přijetí nepřijatelného. Ale on jí odpověděl, mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Co nám radí Bible? Přijmi to. Přijde-li nepřijatelná situace, se kterou nemohu nic dělat, Bible radí jednoduchou věc, přijmi to. To zní jako nějaký protimluv, zní to jako výsměch, ale je to pravda. Protože myšlenky typu, proč zrovna já, proč se to stalo zrovna mně, nebo nějaký způsob litování se, ano, tak nikam nevedou. Teď možná spíš oslovím lidi, co jako uvažují logicky, protože na mě kolikrát řekne, jako, že takhle přece myslet nemůžu. Já říkám, no podívej se, jsou dvě možnosti, jako buď třeba, nevím, na čem bych teďka ukázal. Jo, dělá na starostech třeba, ano, dělá si starosti a já říkám, podívej se, když si ty starosti dělat budeš a ono to dopadne špatně, tak akorát si navíc ještě přidělával starosti. A pokud si budeš dělat starosti a ono to dopadne dobře, tak akorát zbytečně prostě ztratila čas starostma. Ti starosti vůbec nic vlastně tam nepřinesou, nic pozitivního. Spousta lidí se zachránila jenom díky tomu, jako i v normálních případy, že přijala nepřijatelné. To znamená, že místo, dostali se do nějaké krizové situace a místo, aby přemýšleli nad tím, proč zrovna já, jak se mi to stalo, já tady uhořím, já nevím, co řeknu, tak hledali cestu ven. Čili místo, aby energii obrátili na sebelitování a tady, no tak obrátili svůj mysl právě na konstruktivní řešení, čili jak z té situace vlastně ven. Dovedete si představit, prosím vás, že byste chtěli lidem donést něco pěkného, teďka dav by vás chytil, zmlátil pořádně, dostali byste se do vězení, teď by vám sevřeli nohy do klády. Myslíte, že to je nereálné? Skutky 16. kapitola 25. verš, to je podle mě nepřijatelná situace, prosím vás, já nesu lidem něco pěkného a oni mě poplivou, zbijou, to musí být velmi nepříjemné, dají někam do vězení, ano, a ještě mě sevřou ještě do velmi těžkých podmínek v tom vězení. Jak reagoval Pavel a Silas? Skutky 16.25. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové poslouchali. To je dobrý způsob přijetí nepřijatelného. Modlit se a zpívat. Tak tady vidíme, že, nebo Bible to říká, byli takoví lidé, že recept je, to znamená, přijmout, a jakým způsobem dokonce dá přijmout i aktivně, nejenom pasivně, že člověk nemusí být jako oběť. Ale v tomto případě samozřejmě chce to obrovskou víru. Určitě víte, kam vás chci pozvat nakonec, kdo je největším vzorem v přijetí nepřijatelného. Matouš 26. kapitola 36. 42. verš. S nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu, abych se modlil. Vzal sebou Petra, oba syny Zebedeovi, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl na tvář k zemi, modlil se. Otčemu, je-li to možné, ať ne tento kalich mine. Avšak ne, jak chci já, ale jak chceš ty. Potom přišel k učedníkům, zastihl je ve spánku, řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. Někdy křesťané přemýšlí nad tím, jestli chtěl Ježíš na kříž, nebo nechtěl. Existuje takové podobenství, představte si to, že jste na nějaké výpravě, ano, a začne padat mlha, začne být škaredé počasí, teďka jste rádi, že jste našli chatu, jste unavení, co byste nejradši, prostě se posilnili, najedli, šli spát a najednou zjistíte, že vám někdo chybí. Co uděláte? No, přece najíte se, zalezete a jdete spát. Ne. Chcete jít do té Sibérie zpátky? Nechcete. Ale chcete, protože chcete někoho zachránit. A tady máme vlastně ten paradox té víry vlastně, že Ježíš, jestli chtěl nebo nechtěl, nechtěl, ale chtěl nás jít zachránit. Takže vlastně chtěl, proto to přijal. To je vlastně další ze způsobů, jak přijmout nepřijatelné. Pokud přijímám to ne ze sobectví, ano? Čili bez sobectví přijímám. Takže když nás potká něco, co se nám nechce přijmout, přemýšlejme o tom, jak vlastně to tehdy prožíval Pán Ježíš. A přemýšlejme také nad tím, jestli třeba tím někomu nepomůžeme, tím, že přijmeme to nepřijatelné. Říkám, pro každého je to úplně jinak, jako, jo? Pro někoho je nepřijatelné. Jenom třeba to, že někdo pomluví, ano. Někdo to daleko, jako někdo má daleko, někomu nevadí ani, že ho zbíjí, ano. Jako fakt nepřeháním, opravdu, jako já to pozoruju mezi dětma, že kolikrát to, co si někteří dovolí vůči druhým a jak to druzí vnímají, to je obrovská škola života u těch dětí, ano. Tak já si říkám, já už bych ho musel prostě asi. A on nic, mu se bere pouzdro prostě. A naopak druhý, jo, prostě jenom ho tam lehce plácne jako po zádech, no a ten by ho zabil, jako, tak prostě každý vnímáme úplně jinak, každý máme někde jinde to svoje nepřijatelné. No a samozřejmě, čím více budeme blíže Pánu Bohu, tak tím více budeme také schopni věci snášet, ano, kvůli našim bližním. Já bych vám na závěr chtěl popřát, abyste to evangelium, které vlastně jste přijali už, tak aby ve vás naplno zakořenilo, aby to nebylo jenom podmíněné, aby to bylo živé a aby když se kvůli tomu dostanete do problému, tak abyste si vzpomněli na Pána Ježíše, že i on přijal nepřijatelné. Amen.